แค่เริ่มต้นข่าวธุรกิจวันนี้กันด้วยประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์แห่งสหรัฐทวีตข้อความเมื่อวันพฤหัสบดีค่ะหลังการหารือกับนายหลิวเหอรองนายกรัฐมนตรีจีนว่าการหารือการค้าระหว่าง2ชาติดำเนินไปด้วยดีแต่ก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ทั้ง2ประเทศยังเห็นไม่ตรงกันอย่างเช่นนโยบายภาษีรถยนต์การละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาการที่รัฐบาลจีนบังคับให้บริษัทไทยโอนเทคโนโลยีและการจรกรรมข้อมูลคอมพิวเตอร์ค่ะตามกำหนดการเดิมจีนและสหรัฐต้องบรรลุข้อตกลงการค้าระหว่างกันภายในวันที่1มีนาคมนี้นะคะแต่การหารือมาราธอนที่ยังไม่ได้ข้อสรุปนั้นดำเนินไปอย่างต่อเนื่องจนถึงปัจจุบันค่ะซึ่งเจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ระบุว่าทั้งจีนและสหรัฐอาจบรรลุข้อตกลงการค้ากันได้ในช่วงปลายเดือนเมษายนนี้ค่ะนอกจากนี้ประธานาธิบดีทรัมป์ยังทวีตเพิ่มเติมด้วยว่าข้อตกลงการค้าใหม่กับเม็กซิโกและแคนาดาภายใต้ชื่อ USMCA ที่จะมาแทนข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือหรือ NAFTA มีความก้าวหน้าไปมากแม้ว่าตอนนี้ทางรัฐสภาสหรัฐจะยังไม่ได้ให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงดังกล่าวก็ตามยังอยู่ที่เรื่องข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือฉบับใหม่นะคะเมื่อสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐทั้งจากพรรคเดโมแครตและรีพับลิกันยังคงคัดค้านข้อตกลงการค้าเสรีอเมริกาเหนือฉบับใหม่ภายใต้ชื่อ USMCA ส.ส.แนนซี่เพโลซีประธานสภาผู้แทนราษฎรออกมาเรียกร้องให้เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขในข้อตกลงการค้าเสรีไตรภาคีฉบับนี้ให้เม็กซิโกยอมรับและปฏิบัติตามมาตรฐานแรงงานที่เข้มงวดขึ้นก่อนไม่เช่นนั้นทางสภาผู้แทนราษฎรจะไม่ลงมติให้สัตยาบันรับรองข้อตกลงฉบับนี้ค่ะด้านส.ส. Republican แนวอนุรักษ์นิยม46คนยื่นจดหมายถึงทำเนียบขาวเพื่อคัดค้านข้อกำหนดในข้อตกลงการค้าฉบับใหม่ที่แคนาดาเสนอให้มีการปกป้องสิทธิ์ของกลุ่มที่มีความหลากหลายทางเพศโดยให้เหตุผลว่าข้อตกลงการค้าไม่มีพื้นที่ให้กับนโยบายด้านสังคมค่ะทั้งนี้เพื่อให้ข้อตกลงการค้าเสรีไตรภาคี USMCA มีผลบังคับใช้ได้จะต้องผ่านการลงมติให้สัตยาบันจากรัฐสภาสหรัฐแคนาดาและเม็กซิโกเสียก่อนต่อกันที่พนักงานในสายเทคโนโลยีของจีนค่ะออกมาประท้วงบนโลกออนไลน์ผ่านแคมเปญ 996.ICU เพื่อชี้ให้เห็นถึงปัญหาของพนักงานที่ต้องทำงานถึง72ชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งของจีนพยายามสร้างบรรทัดฐานใหม่ให้พนักงานทำงานหนักขึ้นกว่าที่ควรจะเป็นการประท้วงภายใต้แคมเปญ 996.ICU นั้นย่อมาจาก9โมงเช้าถึง21นาฬิกาหรือ 9 PM ต่อเนื่องเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์ค่ะซึ่งเกินกว่าชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ตามกฎหมายและพนักงานกลุ่มนี้ต่างกังวลว่าหากพวกเขายังต้องทำงานต่อไปเช่นนี้คงต้องจบลงที่ห้อง ICU ที่โรงพยาบาลค่ะการประท้วงบนโลกออนไลน์นี้กลายเป็นเทรนด์ใหม่ล่าสุดในสื่อสังคมออนไลน์ชื่อดังของจีนเว่ยป๋อนะคะแต่การบังคับให้ทำงาน9ชั่วโมงต่อวันเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์เป็นสิ่งที่บริษัทเทคโนโลยีหลายแห่งในประเทศจีนพยายามจะผลักดันให้เป็นข้อปฏิบัติทั่วไปของพนักงานอย่างกรณีของบริษัทอีคอมเมิร์ซ JD.com พยายามปรับตารางการทำงานเป็น996หรือ995ในหลายแผนกเมื่อต้นปีนี้ค่ะต่อกันที่คู่รักอภิมหาเศรษฐีในอเมริกานะคะก็จากกันด้วยดีค่ะเมื่อนางแมคเคนซี่เบโซสอดีตภรรยาของนายเจฟเบโซสโพสต์แถลงการใน Twitter ของเธอว่าได้ยอมมอบหุ้น 75% ของหุ้น Amazon ที่ทั้งคู่เคยถือครองร่วมกันให้กับเจฟเบโซสและทำให้เธอเหลือหุ้น Amazon อยู่ 4% คิดตามมูลค่าตลาดปัจจุบันก็อยู่ที่ 35,000 ล้านดอลลาร์ค่ะนอกจากนี้เธอยังมอบหุ้นทั้งหมดที่เธอเคยมีในหนังสือพิมพ์ Washington Post และบริษัทOrigin ให้กับเจฟเบโซสด้วยนายเจฟเบโซสได้รับการจัดอันดับเป็นบุคคลที่ร่ำรวยที่สุดในโลกนะคะตามการจัดอันดับของนิตยสาร Forbes ด้วยมูลค่าทรัพย์สิน 150,000 ล้านดอลลาร์ตัดสินใจจบชีวิตแต่งงาน25ปีกับนางแมคเคนซี่หลังจากแยกกันอยู่เป็นเวลานานแต่ทั้งสองก็ยังคงความสัมพันธ์ที่ดีในฐานะครอบครัวและเพื่อนต่อไปค่ะส่งท้ายด้วยทางการอินโดนีเซียมีคำสั่งปิดเกาะโคโมโดแหล่งที่อยู่อาศัยของมังกรโคโมโดเริ่มต้น1มกราคมปีหน้านะคะหลังพบรายงานว่ามีนักท่องเที่ยวลักลอบขโมยมังกรโคโมโดไปขายทั้งในและต่างประเทศค่ะหนังสือพิมพ์ Tempo Newspaper ของอินโดนีเซียรายงานว่าทางการอินโดนีเซียจับกุมชายต้องสงสัย9คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการลักลอบขายมังกรโคโมโด40ตัวมูลค่าตัวละ 35,000 ดอลลาร์หรือตัวละกว่า1ล้านบาทเลยนะคะโดยมังกรโคโมโดได้รับความสนใจจากกลุ่มลักลอบค้าสัตว์เนื่องจากเลือดของมันมีสารต้านจุลชีพซึ่งสามารถป้องกันการติดเชื้อที่นักวิทยาศาสตร์ต่างเชื่อว่าสารสกัดจากเลือดของมังกรโคโมโดจะสามารถนำมาพัฒนาเป็นยาปฏิชีวนะได้ค่ะและนี่คือข่าวธุรกิจที่นำมาฝากกันในวันนี้นะคะดิฉันดีที่การกำลังวัน VOA Washington